Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Ilija Petković, nepopravljivi optimista. Uvek je mislio da iz ničega može nešto da stvori i najčešće uspevao. Životno i igrački očvrsnuo na prašnjavim i često kamenitim krajiškim fudbalskim terenima, želeo je da se iskaže na travnatim igralištima. San je ostvario u OFK Beogradu i državnom timu. Bio je jedan od najboljih kada su rivali jugoslovenski fudbalerima dali epitet evropski Brazilci. Kao trener, Petko je često prihvatao poslove koji su drugi odbijali bežeći od već izvesnog neuspeha. Tako je sa švajcarskim Servetom osvojio titulu državnog prvaka, a naš državni tim bez poraza odveo na svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2006.
Ja moram da vam kažem da su moji pre onog drugog svjetskog rata iz Knina, deda mi je pokojni bio jedan od najjačih trgovaca u Kninu, imao dućana, imao sam drugog dedu koji je imao, bio poljoprivrednik i imao velike, da ne kažem, vinogradske plantaže i tako. Onda posle otac i majka posle rata bili su, otac je bio trgovac, isto nastavio u trgovini s tim što je radio pre rata, nastavio i posle rata samo u državnoj trgovini. A majka mi je radila u katastru, službenica tamo. Imao sam tri sestre, i otac i majka i ja, bilo nas je šestero u familiji. Mi smo u Kninu bili u to vreme, pre 55-6 godina, sigurno u jednoj ljutoj periferiji, ali lopta je bila svude prisutna, tako da nije ni Mojišljan ni Knin. Znate, ja sam bio onako kao dete zainteresovan za svaku sekciju koja se otvarala, da li su to bili izviđači, da li su bili planinari, vatrogasci, pa sam bio čak i u društvu telesnog vaspitanja, ovdje sam bio 59. godine, tako to mi je bila jedna od mojih dražih avanturica. Bio sam na sletu, u ono vreme to je bilo popularno, teško izabrati kroz takmičenja mesto da dođete na slet na Partizanov stadion. Bio sam vežbao u društvu telesnog vaspitanja, ali fudbal mi je uvijek bio nekako prva moja stavka koju sam želio ja da ostvarim i na moju sreću životno uspio sam u tome. Mi smo imali najprije teren na kojem nije koza mogla da iziđe, u to vreme nisu bili travnati tereni. Kaže, imali smo dve tribinice, jednu koju je prašina zasipala stalno, pošto je u Kninu velika bura, i druga koja se videla. Ali je Dinara iz Knina izuzetno istorijski jak klub u bivšoj Jugoslaviji bio. Oni su osnovali 1913. godine. Slovili smo jedan klub koji je uvijek držao ton u toj dalmatinskoj zoni. Dinara iz Knina je dala dva državna reprezentativca koji su imali čast da na oproštaj jednog Pela zastupaju onu Jugoslaviju, a to je bio Vukčević, golman iz Hajduka i ja. Ako vidimo Dinaru kroz istoriju, mislim da se može podičiti, jer smo imali i par kvalifikacija u ono vreme za ulazak u drugu ligu. Uglavnom su igrali mladići iz Knina i kažem, volio se fudbal u Kninu, Dinara je uvijek imala svoj broj gledalaca, a moram da kažem, ne mogu da i nabrajam, i Stanić, i Urkale, i Bjegović, i Šimić, i Pupavci, jedna plejada igrača koji su čak igrali, kako je ko odlazio na studije, da li u Zagrebu i Beogradu, svim tim drugoligaškim ili prvoligaškim klubovima su igrali. Znate kako je to bilo, to nije ranijih godina bio. Onaj ko je poznavao najviše fudbal, taj je bio trener. Ja, mi smo imali čak jednog kapelnika muzike koji je bio vojni čovjek. On je bio tako u Splitu dosta dugo godina, držao orkestar vojni splitski. Došao u Knin, bio je blizu Hajduka u to vreme, pratio i bio na on. Imali smo dosta uspeha. Uvek se sjećam ljudi koji su bili tako u većim gradovima, pa donosem prenose na mišicu, na treninge. Kažu, ne možeš da budeš kompletan igrač ako ne igraš dve noge. Međutim, mi nismo imali školu. Šibenik je imao izuzetno dobru školu, imao dobar tim. On je bio veliki fudbalski centar u to vreme za nas. Kažem, Knin je bila jedna mala varošica sa 2.500 stanovnika u to vreme, bez travnati terena, bez uslova, s jednom loptom. Sećam se putovanja za Makarsku, za Zadar. Nije bilo autobusa, nije bilo ničeo, to su bili kamioni, pa se stave klupe unutra i kad naiđete na rupu, skočite gore skroz do Cerade i tako. I sećam se tih dobro situacija kad se vidi neki kamion ili auto u ono vreme, on praši ko u kaubojskim filmama kad se pustaju vatre. I onaj viče jednim, spustaj Ceradu. Cerada se spusti. Kad prođe to opet sve, diži Ceradu. I rečemo tako jedno desetak puta do Makarske, dođete kod da ste u mlinu radili. Možete zamisliti 270 km sa kamionom koji ne može da više ide 50 km po ulici. Ali to su bila zadovoljstva, dakle, niko to nije ni osjetio, ni umor, ni komfor, ni... Međutim, danas, kažem, sve žulja. Teo sam vam to reći da... Sam odmah zaigrao kao dečko koji je bio talentovani. Jedva su čekali, ali ja rastom nisam bio davao neke znakove. I bio sam, kao što me sad vidite, upola manji sa kilažom i tako dalje. Ali sam bio izuzetno brz, eksplozivan i tako. Obično su to igrale fakultetđije i školarci koji nisu bili u Kninu. Tako da nisam imao problema oko ulaska. Uvek je neko falio, ja sam upadao i tako, ali se sjećam utakmica protiv neke Visočice iz Gospića, pa smo išli gore, dao sam neka dva gola i tu sam sebe afirmisao i onda su počeli od mene talenat i tako to sve dok dana dok nisam došao za Beograd, kad me Pupovac Nebojša, jedan stomatolog ovdje, jedini navijač OFK Beograda, verovatno u to vreme, doveo da me u OFK Beograd.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the moon come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
Buonasera, signorina. Buonasera.
Signorina, we'll go walking where the mountains help the moon come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Ilija Petković.
Knin i sami znate sve ovo što se ispred dešavalo, imaju uvijek neku gravitaciju ka Beogradu. U jednom trenutku poklopi se to da idem da upišem fakultet i da me pozove OFK Beograd da dođem. I otac moj, koji nije bio baš upoznat dosta sa fudbalom, on čisto onako savjetodavno, vi znate kakvi su ti dinarci, njima je uvijek bila reč jača od ugovora, od svega, ona je bila moral, ona je bila šiba koja je upozoravala vas na sve. I sećam se reći pokojnog oca kad sam krenuo iz Knina, stajali smo baš, imali smo dvorište onako veliko, on mi kaže, slušaj sine, da ti kažem što ideš u veliki grad, moraš da znaš dve stvari. Moraš ili da radiš ili da kradeš. Gledaj ovo prvo, da radiš, jer na asfaltu ništa ne niče. Kaže, tamo nema ništa da se ubere. I tako to mi je bila životna vodilja, da ipak uspijem nešto u životu. A znate kako, bar kod mene, ali vidim, gledao sam dosta intervjua isto ljudi koji su dolazili u Beograd, jer sam ja uvijek govorio, dolazili su ljudi koji su htjeli da dođu u Beograd i one koje je Beograd tražio. I onda, znate kako, kad se krene iz provincije, čovjek bi sve dao da se više nikad u nju ne vrati i da ne uspe. I meni je to bila moja životna vodilja, iako sam imao i lomove nogu i tako dalje, ali nisam teo da posustanem nijednog trenutka. Mislio sam nikad više u Knin kao Ilija Petković. Moram samo kao nešto bolje da se vratim. I uspeo sam u tome jer sam želio najprije da igram na travi, jer u Kninu nije bilo trave, vi znate da dole krški kraj i tako, a na terenu nije ništa bilo, jedno metar gdje smo se svi okupljali kod tog jednog busena. Međutim, kad sam došao ovdje, ja sam mislio da sam došao, da sam vanzemaljac fudbalski. I tako, nisam želio nikada devalviram. Uspeo sam u tome, baš onako na svoje zadovoljstvo. Evo, sad vam to pričam poslije 50 godina.
Došli ste u OFK Beograd 1964. Već dve godine kasnije sa timom ste doživjeli veliki uspjeh. Osvojili ste kup Jugoslavije, poznata ona utakmica u finalu, Dinamo ste pobedili 6-2.
Ja kad sam došao, imao sam sreću da sam odigrao jedno 10-15 utakmica u sezoni i baš na moju nesreću 65. godina, negde u jesen, polomio sam nogu protiv Trešnjike ovdje u Beogradu. I normalno u to vrijeme imali smo jedan izuzetno jak tim. OFK Beograd je bio vice šampion kad sam ja došao. Ja posle povrede teško sam mogao da izaberem mjesto pored Skoblara, pored Banovića, pored Samardžića, Guglete. To su bila mjesta na kojima sam ja mogao da igram. Ja uvijek sam mislio, dobro, najvažnije mi je da sam tu, a jednog dana ću možda ponovo da zaigram. I kažem, nisam imao sreću da zaigram u kupu, bio sam učesnik i na klupi, ali volio bi da sam ušao, nažalost, kažem, jer moja generacija nije osvajala trofeje. Imali smo izuzetno dobar tim, ali nismo osvojili ni jedan trofej. I zato kažem, bar mi je bila čast da sam bio među njih, tih 16 igrača koji su tad igrali, ali utakmica bila stvarno vrhunska i za pamćenje, vidite. To su utakmice koje se pamte i danas. Njih je bilo desetak, eto meni je drago da je OFK utakmica protiv Dinama, koji je bio izuzetno jak, koji je osvojio u to vrijeme kup sajmskih gradova, to je kao danas kup UEFA. To u ono vrijeme je bilo nezamislivo s ovih prostora da neko osvoji, ali je Dinamo imao stvarno tim za pamćenje, ali eto, i taj Dinamo je morao da padne na kolena pred onim OFK Beogradom koji je imao stvarno generaciju za pamćenje.
Pamte se utakmice i OFK Beograda protiv Feyenoorda u kupu UEFA.
Feyenoord je tada bio jedan od najboljih svetskih klubova.
Bio nam je Boris Marović, trener. Nama je trener objašnjavao kako oni eto, neke aparate proizvede u Holandiji, Philips i ovo, oni nemaju pojma o fudbalu. Tad je Feyenoord bio prvak Evrope i sveta, ovo što je Zvezda osvojila. Sa Van Haningenom i igračima koji su bili za straha opuštavanje cele Evrope. Čak smo bili i poveli 1-0 i 2-0, oni su posle izjednačili i drugo polovreme razapeli nas koji su skristani na raspeće. I onda smo opet pred neki kraj došli do rezultata koji nam je omogućio, ako kući dobijemo utakmicu sa jednim golom razlike, ali da ne primimo više od 4 gola, da možemo i mi da se kvalifikujemo. Poznati su i ono vreme, Holandija ima stvarno uslove, tad je imala terene, oni su gore pod kišnim podnebljem i ovo, trava raste, imaju dobre te drenaže, bili su baš specijalisti, imali su u ono vreme po 5 terena, oko jednog terena, mi smo se tu divili njima, pogotovo u to vreme stadioni kod njih svi bez atletskih staza i tako, Feyenoord, impresivan kad iziđe, to sve bile delije. Tim kad smo došli na Karaburmu, rekli smo ovom našem ekonomu da se trava ne zaliva, da to ostane jedno 7 dana onako, baš da se stvrdne i sećam se ono, mi igrači obično izlazimo pred početak utakmice, probamo teren, kvalitet i tako, kakvi kramponi, oni su već u to vreme imali Adidas ove kopačke da su menjali krampone za blato, za kišu, za tvrd teren, za ovo, za ono. Mi smo imali neki Ikidas, on je bio kao proizvođač najboljih kopačaka u Partizanu, Čika Ika. I ovom našem ekonomu kažemo, nemoj da polivaš travu 7 dana, pusti to da otvrdne malo. I sećam se, Van Haningen prvo što je došao kad je išao na teren, kad je udario prašina ide iz trave i vidio da tu sreće nema. I imali smo mi tu sreću, baš smo onako dominirali na njima, ali mislim da je teren odigrao jednu od glavnih uloga. Dobili smo 2-1 i kvalifikovali se za četvrtfinal. Nažalost, dopo nas je ponovo drugi holandski klub Twente i protiv njega smo ispali.
Nekako u to doba OFK Beograd je dobio i nadimak romantičari sa Karaborne.
Znate, Zvezda je uvek i Partizan pod navodnicima su igrali službene utakmice. Oni su igrali ljudi za bodove, za osvajanja prvenstva, rivalitet. OFK je igrao relaksirano, ali moram da kažem, imali smo i upravu koja nije bila ambiciozna u tom smislu, moramo. Igrajte. I sećam se jednoga, da bi naudio samo, kaže, znaš šta, nek peri komši i krepa krava, da bijemo Partizan ili Zvezdu i tako. Ja nisam imao te naboje nikad protiv njih, ja sam imao više protiv Dinama i Hajduka, ne na nacionalnoj bazi, nikad. Ne, jednostavno je to tako, na jednom mom dokazivanju, jer sam bio dole iz tog kraja, nisu uspeo nigde dole, e ovde sam sad taj. Onda su u klubu uvek bili glumci, bili su političari poznati, bili su ljudi raznih profila. Ako kaže, hoćeš, idi gore u butik, pogledaj kako je lepo gore da se igra fudbal. Ali smo imali atraktivne igrače, to nije moglo bez igrača, bez Banovića, bez Gugleta, bez Skoblara i tako dalje, posle naše generacije Lukića, Zeca, Stipeta i tako. U to vreme imali su nagon da dolaze i Partizanovi i Hajdukovi plus naši navijači, tako da smo imali jednu posetu od 8-9 hiljada uvek, a kad su bile ove veće utakmice jače, tu nije bilo karata kao i svugde. Pogotovo u jedan period kad je došao Miloš i Šekularac, sećam se, igrao je grafičar nedelja pre podne, ne znam koliko je bilo, 14-1, bilo 15 hiljada gledalaca na utakmici. Srećom, kažem, više prirodnom selekcijom nego fiksiranjem selektivnih ljudi koji su za to bili zaduženi, imali smo uvijek dobre igrače.
Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa
y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres cual pálido cirio, y sé que me quieres, que soy tu delirio, y que en esta vida he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte ya. Me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte ya.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Ilija Petković.
Nažalost je pokojni jedan divan čovjek, on je bio naš reprezentativac u ping-pongu, Vlada Markovića, i bio je predstavnik ovde Variga, brazilske kompanije. Za jednu novu godinu dobijem ja telegram da se javiš Penjarolu. Mislio sam da su to bile neke ovako insinuacije nekoga, da se nije provaljivao. Znate, u to vreme je bilo dosta tih stvari koje su u Beogradu mogle, pod navodnicima, opet da upale. Međutim, ja ono kao i uvek obazriv, kad sam došao u Beograd, odneo sam taj najprej telegram kod generalnog sekretara i rekao sam da sam dobio jedan telegram sa koji ne mogu uopšte da pomislim sa koje bi strane to mogla da dođe. Taj Vlada nije bio momentalno u Beogradu, ali sam ja morao, šta znam, u roku 2-3 dana da se spakujem i da idem. U to vreme bio sam mjesec dana na odmoru, nisam trenirao, obično se igra čugo, i to je zimsko vreme, i ono vreme bilo slava, novih godina, ovoga, onoga, malo se opustite i to. Ja dođem kod sekretara, oni to provere, Penjarol, ovo, ono, da, i ja se spakujem, odem tamo i doživim svoje možda najlepše igračke dane u Penjarolu. Tad je Penjarol bio isto kao Crvena zvezda, bio je prvak Južne Amerike i nezvanični prvak sveta. U to vreme tamo igraju Mazurkijević, najbolji golman sveta, pa Figueroa, najbolji centarfor na svetu, pa Spencer iz Apelea, jedan od najboljih centarforova, strašni igrači. I ja sam se našao da vam kaže nešto kog patulja kod Gulivera. Gde sam došao, nisam trenirao, video sam tad prvi put kampove koji su bili u onom vremenu, da vam kaže, nezamislivi, sa terenima, sa frižiderima, sa roštiljima, Penjarol veliki klub, vodi se računa o svakoj sitnici. I sad ja dolazim iz mog OFK Beograda, ne snalazim se, nisam se igrački plašio, da vam kaže nešto, na treninge kad sam odlazio, vidio sam da je to tu, da ja mogu i da dominiram, da ne dužim priču, moram samo da vam kažem, tu sam čak i polomili mi nogu i to u stanju mirovanja kad sam bio igrač, me udari iz čista mira, tako da mi to i danas boli u glavi gore kako mi je zvolilo. Pet utakmica, šest koje sam odigrao, sećam se, igrao je u Cruzeiru, je igrao Tostao, Brito, Pjaca, ti njihovi najbolji brazilski reprezentativci, i tukli smo i osvojili smo prvo mjesto i nacional u finalu 1-0, i ja sam bio, to jedina uspomena koju ja čuvam sa fudbalskih terena, to je gaučo što sam dobio i jedan srebrni tanjir kao najbolji igrač turnira u Penjarolu i pored svih ostalih igrača koji su bili. Posle sam dobio još jedan poziv, otišao sam u Čile, pa sam posle bio kod pokojnog Udovičkog ambasadora, sećam se da je on bio u Urugvaju, pa neki predsjednik Cataldi, koji je bio dosta dugo godina predsjednik, čak su govorili da se naprave neki ugovori u 3. maju za neka 2-3 broda koja će da se grade, da će se dati obeštećenje OFK Beogradu, da me puste i tako dalje, međutim u to vreme to je bilo nezamislivo. Ja sam imao ta 24 godine, ali morala sam sačekati 28 godina i tek sam onda napustio i otišao u Troja.
Otišli ste u Troja, ali trebalo je da odete u Real Madrid.
To je ostala kao jedna skrivena priča. Ja sam imao ugovor gotov sa Real Madridom, završen, potpisan. Tu je bio svedok Miljan, bio sekretar Real Madrida, bili smo u Banja Luci, posle smo došli u hotel Jugoslaviju, gde sam ja to i sve fizički ispotpisivao i tako, i trebao sam da se javim 19. juna, jula, ne sećam se, trebao sam da se javim na pregled, jer i ono vreme niste mogli da dođete u Real bez pregleda, detaljni i tako. Fudbalski savez Jugoslavije je imao neka preča posla u to vreme. Ja sam rođen u septembru, a trebao sam u junu da dobijem odobrenje. Bile su neke afere, bunde sa sudijama, kao jednostavno izvršni odbor nije imao vremena da razgovara o mojoj ispisnici, i tako ja se nisam javio. Posle sam vratio i te čekove i zlatan sat što sam dobio i duma za mažetne, to je Real u ono vreme delio, ali ne znam da li je bilo stvarno žuto, je, ali da li, ali verujem da Real nije lažnjake delio u ono vreme, nego prave satove i tako. Poučen s onim i životom i sa svim, i s obzirom da je tu bio i Miljan pristojan, ne bi ni jednoga trenutka sebi dozvolio da sve ono što su mi dali ljudi da zadržim i tako. I onda sam ostao ovde, posle sam napunio ti mojih 28 godina čuveni, i pokojni Peravanović Branko me je nudio tri kluba, Feyenoord, Schalke i Standard iz Liježa, isto dobri klubovi, i ja sam otišao u Troja. Nažalost, moju fudbalsku zemlja koja je fenomenalna, Francuska, puna prijatelja, došao sam u jedan klub, ne žalim se, mal, nisam mogao da izdržim mnogo, kaže vam, i tu sam malo deprimiran, vratio se kući posle ugovora. Eto tako možda moglo to putešestvo da bude bolje. Pazite, to je bila 31. godina, u to vreme se, ko zna, sve već govorilo za igrača sa 31. godinom da je prestario. A odlazi smo sa 28, znači mogao se odigrati jedan ili dva ugovora i to je bio kraj.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Vratili ste se u OFK Beograd i tamo ste završili igračku karijeru. Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Debitovali ste protiv Francuske 24. aprila 68. To su bile kvalifikacije za Evropsko, ali je zanimljiv onaj razgovor veče pre utakmice sa Rajkom Mitićem, selektorom, i Brankom Stankovićem, trenerom.
Ja nisam bio nikad selektiran, ni u jednoj selekciji, ni u Hrvatskoj kad sam igrao dole, obično se to najprije po regionima, pa onda iz regiona idete u Republiku, na republičkim takmičenjima, onda su vas selektirali za Jugoslaviju. Ja kažem, Knin je bio periferan, bilo je centara da je bilo stvarno u ono vreme talenata na kamione i da se moglo izabrati da se ne dođe u Knin, jedan Ilija Petković i tako dalje. Ne znam ko se Mušović povredio, nisu imali desno krilo, trebalo je Francuze pobediti sa jednim ili dva golom razlike i sad sećam se Slava Vujović, novinar Sporta, napisao jedan naslov: Rajko Mitić traži, a igrač mu ispred oči. I sad sva beogradska štampa, ona me volila tako, zato što je ovog Beograd baš bio, ja sam davao dobre partije, baš sam igrao dve sezone onako van serijski za ovog Beograd. I odjednom ja sam bio kandidat, pozove me Rajko. Imali smo gore u sportskom centru, tad je bio on najekskluzivniji lokalitet za reprezentaciju, divno igralište, gore je bio košnjak, periferija ljuta i tako. Dolazi pokojni Batastane i pokojni Batarajko i kažu mi: pa ti znaš sutra protiv koga se igra? Pa u to vreme nema ovih komunikacija i nema izveštaja stranih klubova, ko igra, gde igra, kome trepavica stoji ovako, kome onako, razumete? I to su bile u globalno spoznaje o igračima kao državnom timu, šta ja znam, Dinalo, Bur, ovaj, ona, ja, Lakom, pa rekao, ja njih ne znam, ja samo znam da ću sutra dati dva gola, rekao i... A Francuzi u to vreme izuzetna respektabilna reprezentacija. Normalno, Raki ide uz njih i podnosi izveštaje zdravstvenog biltena, koje šta je, zadnje masaža, prepona, ovo, ono, levo, desno. Pošto je Raki bio tu, izlaze oni i prvo što su pitali Raki, koga smo imao pozvali, je li ovaj lut, šta je njemu, je li on zna sutra proti koga se izme? Ne, kaže, on misli tako. On je takav, vidjet ćete. On ništa drugačije ne misli od onoga nego što vam je ispričao. I počinje sutra utakmica, treći minut ili prvi koji je bio, ja postižem jedan gol. U to vrijeme je bilo 100.000 gledalaca na stadionu, jer nisu bili sedalice, svi su stajali. Još nije bila ni staza gotova na stadionu Crvene zvezde, bio kamen. Ja onako, ako sam dao gol na onaj kamen, ono, naučio sam u Kninu, nisam ni članke povredio, ništa, vratim se i tako. I normalno, kao svim drugim saigračima, bilo je drago što sam ja kao debitant postigao gol i sad kažem, pošto sam bio miljenik i Crvene zvezde i Partizana, navijačak, i njima milo gore na stadionu, i ja sam to trenutka odmah postigno ljubim, ali to je bilo previše rano, razumete, da bi ja sad postao zvezda utakmice ili nešto tako. I sad postiže drugi gol, ne znam, Đaja, pa postiže treći gol Osim, i onda ja dolazim do jedne odluke u dva pokušaja, driblam po 5-6 igrača, prvi put me obore, sudija neće da svira penal. To su sve trenuci, da vam kažem, to ne može da bude večnost razmišljanja. I ne, još jedan put da probam. I ja uzimljem loptu jednog, drugog, trećeg, četvrtog, pet igrača sam prešao i gol, ali ušao u gol. I tad sam normalno publika, samo što nije svi 100.000 došlo dole da me pozdravi i kaže vam, ja postavim vedeta OFK Beograda, Beograda grada, vrata, hotela, bioskopa, pozorišta, običnih ljudi na ulici i tako dalje. Svude su vam bila otvorena, ja sam bio nova beogradska zvezda iz OFK Beograda. E, onda se pojavljuju klubovi Zvezda ponovo, pa Partizan, pa Dinamo, pa Hajduk, da pređem u njihove redove. Ja nisam to nikad teo, da vam kažem, da idem iz OFK Beograda. Smatrao sam da je to klub koji je meni omogućio ovu afirmaciju i nisam nikad teo da ga napuštam. Imao sam uslove, kažem, imali smo divne ljude u klubu gore, imali smo Živka Mučalova, imali smo Iliju Lukića, predsjednike Beogradske banke, imali smo pre toga Srbu Savića, posle Srdana Andrejevića, ne nabrijam sve predsjednike, ne bi želio da uvredim Jočića i tako dalje. Imali smo ljude koji su stvarno u onim mogućnostima u kojima se moglo od OFK Beogradu vodili računa. Onda znate, kad dobijete u ono vreme stan kod da ste dobili danas ono, zgradu centralnog komiteta i tako.
U aprilu 68. ste debitovali u državnom timu, dva meseca kasnije ste igrali u polufinalu Kupa Evrope, to je danas evropsko prvenstvo. 1-0 smo pobedili Engleze, tada svetske prvake aktualne.
U Italiji u to vreme jedna od najjačih fudbalskih zemalja organizuje finale kupa. Bila su četiri kluba u Italiji i sad se tamo igra i finale i polufinale. Najprije smo imali Engleze koji su bili aktuelni prvaci sveta. U ono vreme Moore, Charlton i Cohen, Banks, svi igrači svetske klase dolaze i smatraju nas Jugoslaviju outsiderima i tako. Bili smo mi Italijani, Rusi i Englezi. U Firenci odigramo stvarno jednu izvanrednu utakmicu. Džajić da go, Trivić je izišao sa terena posle 90 minuta. Znate kako su mu izgledali listovi ispod kolena, kao da isekao žiletima sve noge. Tako se tuča bila. Ali smo izrežali i to i Osim nam se povredi, u ono vreme nije bilo zamene igrača. Ali i tako i sa 10 smo izborili taj rezultat i stekli pravo da igramo sa Italijanima u finalu. Sad tek vidim da ovo nije bruka, sve što se radi. U ono vreme je već bila bruka. Pazite, kad to zapadna štampa piše, onda je to osvedočeno. Igrali smo protiv Italijana i protiv njih smo vodili dosta dugo, 1-0. I imali dominaciju, imali sve, sećam se jednog slobodnog udarca. Znate, pred utakmicu obično trener govori ko ide u zid, koliko igrača, kako po veličini i tako dalje. To su sve naši detalji. I onda u pustoj želji da bi pojačao što jači zid, vrati se Imu Semić. On stane, raširi nogu i to ne može iz puške da se pogodi više, da vam kažem. Tačno mu lopta prođe kroz noge u neobranjeni deo Pantelićevog ugla i 1-1. I onda se tad mola u 48 sati odmah da odigra i finale. Te utakmice prve još ovde protiv Francuza, nosio sam povredu 6 mjeseci i na kraju sam završio u bolnicu 69. godine na Novu godinu, bio sam 3 mjeseca u bolnici zbog te povrede, a on se uobrazio, a on ovo, a već me tad boluckalo iako sam izdržavao. I na drugoj utakmici ja isto nisam igrao, ali ne zbog toga se nije izgubilo normalno, međutim sudija Dinst, Švajcarac, koji je na najsramniji način 2 offsajda skoro sa po 10 metara. Italijani su se stidili gore na tribinama kako smo izgubili utakmicu, ali nažalost ona se izgubila i kaže mi smo bili drugi u Evropi, a i to u ono vreme dobili smo epitet kao evropskog Brazila po igri, po našoj kombinatorici, po osmišljenosti i tako, ali imali smo i dobar tim, da kažem, i bili dobri drugari. I sasvim se drugačije prilazi reprezentaciji nego što se prilazi i danas i tako dalje. I kažem, ta generacija nije više mogla i svi smo čekali da napunimo put u 28. godinu, da uzmemo neki dinar da odemo napolje.
Odigrali ste još antologijskih utakmica. 6 godina kasnije u Grčkoj trebalo je Jugoslavija da pobedi Grčku sa 2 gola razlike da bi igrala majstoricu sa Španijom za svetsko prvenstvo u Nemačkoj.
U to vreme Grci su bili drugorazredna reprezentacija, ali su uvijek bili nezgodni u Grčkoj. I trebali smo to rezultatski da ostvarimo, ni malo lako, imali smo čak i pehove, imali smo Bajevića, ja mislim da je izbacio. I onda sa 10 igrača smo igrali dosta dugo isto. Imali smo najprije rezultat od 2-0, poveli, izuzetno dobar, pa Grci 2-1, 2-2 i onda je ostalo još nekolicina minuta. Sećam se, Pižon je izvodio korner i Stane Karasi sa igračem manje postigne taj 4. gol i tako smo stekli pravo da odemo u Frankfurt i sa Špancima da odigramo majstoricu. U jednoj predivnoj frankfurtskoj noći na predivnom stadionu, prepunom normalno, zastava naših radnika koji su jedva čekali da mi dođemo tamo, izborili smo i tamo taj rezultat i kvalifikovali se za svetsko prvenstvo u Nemačkoj.
Na svetskom prvenstvu u Nemačkoj Jugoslavija je prošla, može se reći, lako onaj prvi krug, a onda su usledile neke nesluge u drugom delu. Šta je sve to bilo?
To bi trebalo da pričamo 15 dana, razumete, po pitanju toga. Jednostavno, došlo se u disproporciju razmišljanja, odnosno mišljenja. Onog što nam je obećano i onog što nam je poslerečeno tamo u Nemačkoj. U to vreme, znate šta, Tito je bio posjetio Düsseldorf, znate, mora se ovo, ono, levo, desno, i obećali su nam sve što zaradite, podelite. Razumete, što smo mi...
Tito rekao?
Ne, Stane Dolan spokojni. Stane, s nama je održao jedan razgovor, pre odlaska u Nemačku odrezao je u hotelu Slavija. Je došao i rekao, sve što zaradite, to podelite, to je vaše. I onda kad smo došli tamo, mi smo taj prvi krug prošli, da ja ne objašnjavam detalje, tu je bilo i ružni, i dobri stvari, i tako, i to ne treba da se priča, ali svakako znam da su nam rekli da ne možemo da primimo tamo pare, da nema banke koja možda nas isplati, da od ono. I mi smo to videli da od toga neće biti ništa, jer smo morali da plaćamo porez ovde kad se vratimo u Jugoslaviji. I onda je tako došlo tu do nesporazuma. Bio je i, kažu, dolazi Tito kod Willy Brandta, to je bilo u to vreme svi mirno da se stane, ono, ali je dolazlo u to vreme već do opuštanja, ne kod futbalera, kod svih struktura u društvu je dolazlo do neke veće slobode, do prava, da možeš nešto i ti da kažeš. Pa zašto ako si mi obećao, zašto ako smo održali taj sastanak, zašto ako smo se svi dogovorili, zašto sad laž? I tako smo ušli u jedan dijalog koji je razbio atmosferu. Jednostavno smo izdušli i možda 50% igrača je posle toga otišlo u inostranstvo, došla je nova generacija, sećam se i Katalinski, i Đaja, i svi ostali su otišli, tako da se razmišljalo više kao i uvek, kako će se zaraditi tamo, nego šta ćemo napraviti. Žao nam je bilo u ono vreme isto navijača koji su nas ispratili sa velikim željama, a nažalost vratili smo se sa razočarenjem. Gojko Zec je bio i Batačosa, pokojni su bili u klubu, vršioc jedan je bio šef stručnog štaba, a Čosa je bio sekretar u klubu. Već je počeo Beograd da štuca. U vreme počeo se plaćati igrači, nema para, ovo, ajde ostani još malo, ajde još jednu godinu, ajde pa probaj ovo, pa ti si dobar animator, pa ti si dobar za atmosferu, pa ovo, već ja vidim da tu nema igračkog, da sam ja potreban kao igrač, razumete? I ja sam dosta dugo kasno prestao, ja sam skoro u 37. godine, izgubio sam par godina možda gde sam mogao da trenerujem, a da ne igram, ali zbog Ofka sam uvek bio nekako voljan da napravim žrtvu kad sam ja lično u pitanju. I Gojko Zec, ajde pa još malo, pa kad ti kažeš igraćeš, kad ti kažeš ne igraćeš, a ja to nisam volio da vam kažem. Igraš, ne igraš. Zaslužiš, ne zaslužiš. Godine čine svoje. I ja sam već počeo malo i da štucam, počele su tetive da me bole, imao sam strašne bolove u tetivama, sećam se. Mnogo sam to teško leći, čak mi išao neka rengenska zračenja i ono. I ja vidim da se ja mučim i 83. godine igrali smo zadnju utakmicu protiv Olimpije, tad je bio doktor Obradović već kod nas. I rekao da li da se opraštam, da li da se ne opraštam. Pred sam kraj utakmice meni ode mišić. Baš onako, eksplodira. To sutradan iziđe neki hematom, tako baš izliv krvi, pocrni pozadi. I ja dođem sebi, kažem, dosta, nema više.
Thank you. la verità e sarai più libero. Accenderai la luce che c'è dentro me perché io voglio credere. Io vedo intorno a me Little Man, tu lo sai, ma tu sai anche che qualcun altro c'è.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Ilija Petković.
Sada ćemo o vašem trenerskom poslu. Imali ste veliki udeo u formiranju omladinske reprezentacije Jugoslavije koja je 87. postala svetski prvak.
Miljan je imao jedan program koji je bio van, stvarno van serijski. Slao nas je na prvenstvo Evrope i ja sam imao zadatak da idem da gledam istočnu Nemačku u Suboticu. Išlo je na 10 trenera, svaki tih trener je dobio zadatak koga igrača. I ja opišem igrača kakav je i on igra u istočnoj Nemačkoj, posle je otišao u zapadnu i bio jedan od najboljih nemačkih igrača. I Miljan je video tu da ja imam nekako feeling prema tom trenerskom poslu i onda je, znate, išlo dosta po ključu. Fazlagić je bio iz Sarajeva, Jozić je bio iz Zagreba, Luka Peruzović iz Splita i ja iz Beograda. Činili smo taj stručni štab i moram da kažem da smo ja i Luka slovili kao treneri pripravnici, a ovo je bio selektor i trener. Fazlagić je bio trener, a Jozić je bio selektor. I tako smo mi išli, oformljavali tu čuvenu reprezentaciju sa Bobanom, Šukerom, Mijatovićem, Jarnijem, Gordanom Petrićem, Pavlovićem, sa Živkovićem. Međutim, po celoj Jugoslaviji smo išli, čak smo išli, u to vreme su bili ti turniri, Vogoša, Jajce i ovo. Ne možeš dobijem utakmicu nigde. Nigde nismo mogli da dobijem utakmicu. Sećam se baš, tad sam rekao i ovim Joziću ovo, ja sam imao neke svoje porodične probleme i tako. Zamolio sam da ja ne idem u Čile, a ne zbog toga što smo gubili. I Luka Peruzović kaže, pa dobro, kad ti zamolit ćemo Čiču, bolje da idu dva čoveka, manja je gužva i tako, razumete? I onda sam Joziću rekao kao prijatelju, znaš šta, imamo mi jednog centra halfa u OFK Beogradu, van serijski je kvaliteta. Ko je, šta je, pa kao ga nisu propuljili, rekao Petrić. I Petrić ode sa njima na sreću svih. Kažem, tu smo radili nako odano, baš prijateljski, drugarski. Međutim, tu reprezentaciju nije niko opratio, nego nas dvoje, troje, pokojni Čele Viletić, neki, svi su pokojni, osim Čiče, osim Miljana, i normalno on je bio, zaželili smo im sve najbolje u Čileu i kažem, oni se vraćaju, već je dvorana bila puna, nije se moglo stati kad su se vratili i tako, po običaju, ali su napravili jedan van serijski uspeh.
Veliki trenerski uspeh ostvarili ste i u Servetu u Švajcarskoj.
Isto i tamo sam došao kad je bio neki raspad sistema, sećam se. Ja ih pitam jesam ja došao na kviz. Oni me pitaju koji ću sistem da igram, da im kažem pet najboljih trenera u Evropi. Pa rekao, ja sam najbolji trener u Evropi. Ja sam došao ovde kao najbolji. Pa znam, ali vi niste afirmisani. Dobro, nisam afirmisan, uvijek se za nekoga čuje kad se afirmiše. Ja ne mogu, ja nisam afirmisan u vašoj zemlji, u mojoj zemlji sam afirmisan, u mojoj zemlji imam težinu. Oni su bili zadnji kad sam došao, te sezone smo bili treći, a sljedeće sezone smo bili prvi. Ali Švajcarci ne ulažu baš toliko u fudbal, pa čak i tog Andersona sam izmislio, pa čak i tog Novila koji je posle bio 100 puta državni reprezentativac Nemačke, njega sam isto, ja ga seletovao sa 17 godina kao dete. Oni kažu, pa on je tanak, on. Ja nisam vidio slabijeg fizički čovjeka sa jačim šutom u životu, a brzina neverovatna i tako. Kakve veze, koliko ima godina, bitno je da li on može. I kažem, kako sam ga stavio prvi put u tim, nikad nisi više, imao sam jedan trio koji je sačinjavao i jednog švedskog reprezentativca, bio neki Simala, Brazilac, omladinski reprezentativac, Anderson, koji je došao kao odbačen igrač u ovome, i Novil. To je bila trojka, mi smo u to vreme igrali taj sistem 4-3-3 i kažemo, osvojili smo to prvo mesto, na moju sreću. Je to tako, ali evo vidite, od tad nisam bio više u Švajcarskoj, nisam se povratio nikad.
Zanimljiva je ona priča, u posljednjem kolu Servet je pobedio Young Boys sa 4-1, ali druga utakmica Grasshoppersova nije bila završena. Zanimljivo ono iščekivanje kraja utakmice Grasshoppersa.
Oni u Bernu su objavili da smo prvaci i dižu nas na ruke, na ovo, na ono, međutim dolazi tamo jedna grupa, ma ne, kaže, pa nije utakmica Grasshoppers, koji ima najbolji tim. Najbolji tim imao tad u to vreme. Grasshoppers je bio svake godine u Ligi šampiona. Jo. I kao, čekajte, ima još 7 minuta u Aravu. U ono vreme Grasshoppers mogao je za 7 minuta da 8 golova. Švajcarci, pošto su filigrani, oni su sve tu instalirali televizor odmah pored ovih klupa u ono vreme. I, levo desno. I sad mi gledamo utakmicu, još 5 minuta je bilo do kraja kad se to sve odigravalo. Mi pobedili Berna, ali nema još kompletnog veselja. I sad, poslušajte me, u ta 4 minuta ima 5 prečki gore. I nijedna ne uđe go. Grasshoppersu je bilo dovoljno 1-0 isto, da ne budemo mi pobednici. I kažem, na našu sreću završi se ta utakmica tako, i onda opšte ono, narodno veselje kao i svude. Kad se otvori Ženeva poslije 12-13 godina, ne znam koliko je bila prva, i tu oni mene vide kao čoveka i posle i kao trenera i tako. I kažem, ali sam morao brzo da napustim Servet iz drugih razloga koji nisu za ovu emisiju.
U dva navrata ste bili i selektor naše zemlje. Svakako zanimljiviji je onaj deo kada ste naš državni tim odveli na svetsko prvenstvo u Nemačku 2006. Krenuli ste u dobroj atmosferi, loše se završilo.
Ja sam preuzeo reprezentaciju u jednom raspadajućem hodu, kad rezultat protiv Azerbejdžana u Podgorici je bio koban za tu selekciju i tako. Više su me molili da dođem kao pokrivač, ne kao trener koji će napraviti nešto, jer jednostavno u tom trenutku nije se ni imalo igrača. Ja sam uvijek neuništiv, da vam kažem. Ja uvijek mislim da mogu iz ničega napraviti nešto. To je moja životna vodilja. Kritikujemo zbog čega ti ovaj, zbog čega onaj, zbog čega ovo. Tukli smo San Marino u San Marinu, pa šta samo 3-0? I onda počinjemo stano s tim nerešenim, pa s Bosnom, pa to nije, trebala se Bosna tući. Kad smo sve to završili, kad smo na jedan najmaestralniji način napravili kvalifikacioni ciklus, bez izgubljene utakmice, sa jednim golom primljenim, sad se otvara naša dizna, ona, sad ćemo biti prvaci sveta. I tu sam napravio jedan strašan previd, verujte. Trebao sam onog trenutka kad smo mi bili u Düsseldorf ustavljeni uz dijelu u kojoj je najlepša manekenka sveta nama poklonila obalu Slonovače, Argentinu i Holandiju, tad sam trebao da ustanem i da izim iz sale i da ne budem trener Srbije i Crne Gore. Jednostavno da kažem, neka drugi, ja sam doveo do toga i sva ta uživanja koja ja nisam doživao, možda bi on bio bolji ili gori od mene, ali nisam trebao da idem. Što smo mi bili jedini u jednom šeširu? Meni to nikad neće ići u glavu i nije niko objasnio. I nije tražio od naših rukovodilaca niko da se to objasni. Zašto ako smo svi bili u jednoj zdjeli, zašto smo mi bili i pridodani Holandiji, Argentini i obali Slonovače? I tu sam vidio naš kraj. I sami znate, su naši novinari rekli da je to, da je to ova grupa smrti. I tačno, usmrtiše me tamo, ali s jednim pogrednim rečima kažem, koje ja nisam zaslužio. Sreća da sam imao fudbalsku karijeru koja je bila čista, da nisam ekscesan čovjek, da nisam radio nikakve probleme, i to me odrežalo. Mislim da se novinari nisu poneli onako kako treba prema meni. Ja sam rukovodio se s jednom stvari. Znam da kopija ne može nikada da bude originalna, ali čovjek koji se stidi da kopira, koji se stidi da uđe u tuđe gradivo, ili samo inicijativama svojim misli da će doći kod Zeppelin, da će da se naduva, on neće daleko da stigne. Znači, ja sam se uvijek rukovodio da je uvijek i ljude dobro saslušati i vidjeti šta rade, i fudbalere. Volio sam dosta savjetnika da imam ljudi, ne samo iz fudbala, nego iz političkog života. Imao sam ljude koji su bili šefovi kabineta i tako dalje, uvijek oko sebe, da mogu da mi kažu, da mogu da me usmere. Znate, najvažnije je ako vi dođete pred krivinu pa neko vam kaže smanji brzinu, onda ste sigurni da ćete izići te krivine. Ako uđete u krivinu punom brzinom, nećete nikada izići, ne znate šta vas čeka. Prema tome, ja sam uvijek bio taj čovjek, volio sam korekcije od svakoga, ako su one bile dobronamjerne, ako su one bile pozitivne. Nisam čovjek koji se stidio nikad ni da prekopiram, ni da vidim. Jednostavno, zašto? Ako su to motivi nekog uspjeha, čovjek mora u životu, da vam kažem, i da čita, i da gleda, i da piše, i da sluša, onda je to prava stvar. Odnosno, da znate, niste ja i samo ja. To ne valja, i mislim da je to bio moj uspjeha u životu, što jednostavno se prilagođavao svim onim stvarima koje su tražile bilo kakve korekcije životne. Ja sam to prihvatio.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bio je fudbaler Vilija Petković.
Bio je ovo 72. sportski spomenar prvog programa Radio Beograda. Muziku birala Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.